ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ። ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኸ እንታይ ኣሎኒ? ግዜ ገና ኣይበጽሐን በላ። ሓደ ሓደ ቤተ ክርስቲያናት ጐይታ ኢየሱስ ማርያም ዝበለቶ ስለ ዝፍጽም ናብ ማርያም ክንጽሊ ኣሎና ኢለን ይምህራ እየን። ክንፈልጦ ዘለና ነገር ግን ጐይታ ኢየሱስ ንማርያም ዘኽብራ እኳ እንተኾነ ብመንገዲ ንማርያም ኢና ናብ ጐይታ ዝበጽሕ ዝብል ትምህርቲ ግን ሓሶት እዩ። ኣዲኡ ኸዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ማርያም ጐይታ ዝብለና ኩሉ ክንገብር ከም ዝግብአና ተርእየና። ኣምላኽ ክንገብሮ ዝደለና ነገራት ምስ ዝህሉ ኩሉ ግዜ ብክልተ ወይ ብሰለስተ ምስክር እዩ ዘርእየና። መብዛሕትኡ ግዜ ኸዓ ብቃሉ ገይሩ የፍልጠና። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ክንገብሮ ዝግባእ ክነግሩና እንከለዉ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር ክህቡና ኣይክእሉን እዮም። ኣብኡ ከም ስርዓት መፅራይ ኣይሁድ ሽዱሽተ ኣጋን እምኒ ተተኺሉ ነበረ። እቲ ኣጋን ከክልተ ወይ ሰለስተ ዝንግሪር ዘግቢ እዩ። ኢየሱስ ነዚ ኣጋን ማይ ምልእዎ በሎም። ኣፍ ንኣፍ ከዓ ምልእዎ። ሽዑ ሕጂ ቅድሕዎ እሞ ነቦ ዳስ ውሰዱሉ በሎም። ንሳቶም ከዓ ወሰዱ። ብዙሕ ግዜ ኣምላኽ ሓደ ነገር ክንገብር ይእዘና እሞ ንሕና ከዓ እቲ ትእዛዝ ክንገርመናን ጌጋ ኮይኑ ክስምዓናን ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ግና ከምዚ ኣቐዲምና ዝረአናዮ ክሳብ ክንደይ ብኣምላኽነቱ ከም ንኣምኖ ክርኢ ዝደሊ ይመስል። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጣዕሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፍለጥን። እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። እቲ ኣቦ ዳስ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ፣ ስለዚ እቶም ንኣምላኽ ዘገልግሉ ምስጢሩ እውን ይፈልጡ እዮም። ኩሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምሰኸሩ ኸዓ እቲ ሕማቕ ዝበለ ደኣ ይቐርብ። ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣጽናሕካዮ በሎ። ኢየሱስ ነዚ መጀመርያ ተኣምራቱ እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ። ክብረቱ ኸዓ ገለጸ። ደቂ መዛሙርቱ እውን ብኡ ኣመኑ። ሓደ ሓደ መጽሓፍቲ ጐይታ ኢየሱስ ገና ህፃን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተኣምራት ይገብር ነይሩ ኢሎም ጌጋ ትምህርቲ ይምህሩ ነበሩ። እንተ ንሕና ግን መጽሓፍ ቅዱስ ምኽታል የዋጻና። መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ እዚ ኣብ ቃና ዘገልግለ ሓደ ሓደ መጽሓፍቲ ጐይታ ኢየሱስ ገና ህፃን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተኣምራት ይገብር እዩ ነይሩ ሓደ ሓደ መጽሓፍቲ ጐይታ ኢየሱስ ገና ህፃን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተኣምራት ይገብር ነይሩ ኢሎም ጌጋ ትምህርቲ ይምህሩ። እንተ ንሕና ግን መጽሓፍ ቅዱስ ምኽታል የዋጻና። መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ እዚ ኣብ ቃና ዘገሊልና ዝረአናዮ ትምህርቲ እቲ ቀዳማይ ትእምርቱ ከም ዝኾነ ይነግረና። ድሕሪ እዚ ንሱ ምስ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ። ኣብኡን ሒደት መዓልቲ ጸንሑ። ድሕርዚ ጐይታ ኢየሱስ ንቅፍርናሆም ከም መበገሲ መደበር ኣገልግሎቱ ተጠቕመላ። ፋስጋ ኣይሁድ ከዓ ቀሪቡ ነበረ። ኢየሱስ እውን ናብ የሩሳሌም ደይበ። ኣብ ቤት መቕደስ ከዓ ኣብዑርን ኣባጊዕን ኣራግብን ዝሸጡን ሸረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። እቶም ኣቕሸሽቲ ፍሉይ ዓይነታት ናይ ገንዘብ ሰናቲም እዮም ዝቕበሉ ነይሮም። እዚ ኸዓ ነቶም ገንዘብ ዘሽርፉ ጽቡቕ ናይ ሸቐት ዕድል ፈጠረሎም። ካብ ገመድ መግረፊ ገይሩ ኸዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑርን ንዅሎም ካብ ቤት መቕደስ ኣውጽኦም። ንወርቂቶም ሸረፍቲ እውን ፋሕ ኣበሎ። ንሰደቆም ከዓ ደንከሎ። ነቶም ሸየጢ ኣግራብ ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ፣ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም። ሎሚ ኸዓ ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክርከቡ ዘይግብኦም ነገራት ይርእዩ። ጐይታ እውን ሕጂ እዚ ካብ ቤት ኣቦይ ኣውፅዎ እዩ ዝብለና። ጐይታ ቤት ኣቦይ ክብል እንከሎ ኣምላኽ ከዓ ኣቦኡ ከም ዝኾነ ጐይታ የሱስ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የርእየና። ደቂ መዛሙርቱ ኸዓ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ቅንኣት ቤትካ በሊዑኒ መዝሙር 69:9 እንሆ ኣነ ልኡኸይ እልእኽ ኣለኹ፣ ንሱ ቀቅድመይ መንገዲ ክጸርግ እዩ። ብኡ ብኡ ኸዓ እቲ እትደልይዎ ጐይታ ናብ መቕደሱ ክመጽእ እዩ። ሚልክያስ 3:1 ሽዑ ኣይሁድ እዚ እትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትእምርቱ ኸ ኸተርየና ኢኻ ኢሎም መለስሉ። የሱስ ድማ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ኸዓ ብሰለስተ መዓልቲ ኸልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ ዝተሃንጸት፣ ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ኸተልዕላ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስጉእ ተዛረበ። ንጐይታ ምስ ኣሰርዎ እቶም ፈሪሳውያን ነቲ ጐይታ ዝበሎ ጠዋውዮም ዝዛረበሉ ወይ ብሓሶስ ዝምስክርሎም ሰባት ረኸቡ። ጐይታ ከምቲ ኣብ ማሪቆስ እንረኽቦ ኣነ ነዛ ብኢድ ዝተገብረት ቤት መቕደስ ከፍርሳ እየ፣ ብኢድ ዘይተገብረት ካልእ ኸ ብሰለስተ መዓልቲ ኸ ንጽ ክብል ከሎ ንሕና ሰሚዕናዮ ዝብል ተንስእዎ። ማሪቆስ 14:58 ስለዚ ኸዓ ካብ ምዉታን ምስ ተንስአ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበለ ዘከሩ፣ በቲ ጽሑፍን በቲ የሱስ ዝበሎን ቃልን ድማ ኣመኑ። ዮሐንስ ኣብዚ ዘርዳአና ዘሎ ጐይታ ኢየሱስ ካብ ምዉታን ድሕሪ ምትንስኡ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ኣብ መዝሙር ዳዊት 22 ኢሳያስ 53 ዘለዋ ጽሑፋት ክርድእወን ጀሚሮም ማለት እዩ። ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ የሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረአዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ። ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈለጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን። ንዅሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን። ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ዝግደሱ ሰባት ኩሉ ግዜ ክህልዉ ከም ዝኾኑን ይፈልጥ ነበረ። ጐይታ ኸዓ እቲ እሾኽን እቲ ፀሓያን ዝዓለም ነቶም ኣዕሚቖም ሱር ክስርቱ ዋጋ ዘይከፈሉ ሰባት ክሓንቆም ከም ዝኾነ ይፈልጥ። ኢየሱስ ድማ እትደልዩኒ ዘለኹም ስኒ እንጌራ ስለ ዝበልዓኩምን ስለ ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራ ስለ ዝርእኹም ከምዘይኮንኩም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም። ዮሐንስ 6:26 ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ምስ እውን ኣይከዱን። ዮሐንስ 6:66